Ert News Radio 105,8.
Κοπηλατώντας με τους Νορβηγούς Βίκινγκς, προσπαθώ να μην λοξοδρομήσω στα πιο ταραγμένα νερά της δικής μας επικαιρότητας, όπως λέμε. Και μπαίνω αμέσως στο ψητό. Persona non grata. Τον ξέρετε καλά. Είναι αυτός ο πορτοκαλής πρόεδρος που έκανε κάτι που δεν τόλμησε ποτέ κανένας αρχηγός κράτους σε αγώνα του Μουντιάλ. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από την FIFA και τον πρόεδρό της συγκεκριμένα να επανεξετάσει την τιμωρία αποκλεισμού ενός αγώνα του επιθετικού της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών του Φολαρίν Μπαλογκούν στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 25χρονος Μπαλογκούν επρόκειτο να χάσει τον αγώνα της ομάδας του για τους 16 που είναι ο επόμενος γύρος, εναντίον του Βελγίου. Αφού έλαβε λοιπόν απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ στον αμυντικό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, τον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς, στον προηγούμενο γύρο. Ωστόσο, μετά την προεδρική παρέμβαση, αμέσως την απόφαση να αναστείλει την τιμωρία για ένα αγώνα του ποδοσφαιριστή για 12 μήνες είναι γεγονός, κάτι που οδήγησε σε εκτεταμένες επικρίσεις συμπεριλαμβανομένης και της πολύ σκληρής κριτικής από τον προπονητή της Αγγλίας, τον Τόμας Τούχελ. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εμείς εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη πια του ραδιοφώνου της Earth, και με το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροβιλίζεται στο δικό της πολιτικό σύμπαν, που πλέον έχει εμπλουτιστεί, αν και μάλλον είναι αδόκιμος ο όρος. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον δημοσιογράφο Νίκο Φελέκη, παλιά καραβάνα στο επάγγελμα, και σίγουρα θα κατατοπίσει και τους ακροατές μας για ένα ζήτημα που δεν είναι καθόλου απλό. Αντί ανάρτησης της ημέρας, σκέφτηκα να παρεμβάλλουμε εδώ μια μικρή αλλά πολύ μεστή σκέψη της ημέρας που πήρα πριν από περίπου 15 χρόνια από τον σπουδαίο μας σκηνοθέτη και ηθοποιό, τον Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει ανεβάσει περίπου 130 θεατρικά έργα. Θα ήθελα λοιπόν να τον ακούσουμε, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε σε αυτόν τον τόπο, και αυτό είναι πολύ αποκαρδιωτικό. Ας τον ακούσουμε.
Πάσχω από αισθήματα καταδίωξης, αλλά κάθε μέρα που περνάει νιώθω όλο και περισσότερο ότι μου στείνονται παγίδες για να παγώσουν κάθε ίχνος αντίδρασής μου. Η τράπεζα, όταν πάω να καταθέσω το ενίκιο, με ληστεύει με ένα πρόσθετο τέλος. Το αυτοκίνητό μου καταστρέφεται στις ατέλειωτες λακκούβες των πανάθλιων δρόμων. Ο Δήμος αποφασίζει για καινούργια τέλη. Οι διαφημίσεις στο ραδιόφωνο με θεωρούν ηλίθιο. Οι ειδήσεις υποβιβάζουν την νοημοσύνη μου στο μηδέν. Η πολιτική μου προσφέρει καθημερινά μαθήματα απάτης, ανεντιμότητας και εγωπάθειας. Οι διαφημιστικές πινακίδες μου κρύβουν τον ουρανό και όλα με βουλιάζουν στο βυθό. Κάθε μέρα που περνάει μεγαλώνει η επιθυμία μου να πάρω ένα πολυβόλο και να βγω στους δρόμους και να αρχίσω να σκοτώνω όλους αυτούς που σκοτώνουν την ευαισθησία μου, την νοημοσύνη μου και την κατανόηση που προσπαθώ να έχω σαν άνθρωπος. Όλους αυτούς που με κάνουν ζώο. Μοναδική μου ελπίδα, η αισιόδοξη πλευρά του εαυτού μου, που με βεβαιώνει ότι κάποτε κάποια ζώα θα πάρουν τα πολυβόλα και θα βγουν στους δρόμους.
Σκληρό θα πείτε, αλλά νομίζω πως πολύ πιο σκληρά, απείρως πολύ πιο σκληρά, είναι αυτά τα οποία δικαίως σημείωσε, επαναλαμβάνω, πριν από 15 χρόνια ήταν αυτή η σκέψη της ημέρας, από τον κύριο Παπαγεωργίου. Πήγα και τον βρήκα στους ζωγράφους στο θέατρο του και μου έκανε αυτή την πολύ μεστή σκέψη της ημέρας. Δεν χρειάζεται να λέει κάποιος πολλά. Τα είπε, πόσο είναι, ήταν, αγόρι μου, αυτό, 40 δευτερόλεπτα κάπου εκεί ήταν. Σε 56 δευτερόλεπτα τα είπε όλα για αυτόν τον τόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου μας απόψε. Εδώ είναι όλη η ομάδα μας, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, είναι ακριβώς 8 και 4 και θα Καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι, όπως ακούσατε και προηγουμένως, ο Νίκος Φελέκης. Είναι έμπειρος δημοσιογράφος, αρθρογραφεί, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο θέμα και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα Χρήστο. Δεν είναι σκληρά τα λόγια, είναι αληθινά λόγια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τον άκουσες?
Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Και 15 χρόνια μετά είναι επίκαιρα, μα τόσο επίκαιρα, δυστυχώς.
Αυτό που είπε με έπιασε πολύ όσο αφορά να κυκλοφορώ στους δρόμους και να χαλάει το αυτοκίνητό μου από τους διαλυμένους δρόμους. Σήμερα που ερχόμουν, ένα στενάκι έκανα παράκαμψη στη Μεσογείον, είναι οδός Αγίας Θέκλας. Αν μας ακούει κάποιος ευλογημένος της κυβέρνησης, ας πάει σε αυτόν τον δρόμο με το αυτοκίνητό του και μετά να μας πάρει να μας πει την εμπειρία του. Λοιπόν, τα έχω πάρει λίγο σήμερα.
Όχι, και καλά κάνεις. Αν δεν αρχίσουμε να αντιδράμε, δεν πρόκειται να αλλάξει και ποτέ τίποτε. Και επειδή είπες τώρα σε δρόμο, εδώ είναι το παράδοξο για το οποίο το μαθαίνουμε κάθε φορά που έχουμε καταστροφές, πλημμύρες, βροχές κλπ. Λέει, για παράδειγμα, μπροστά στον Ευαγγελισμό το αριστερό πεζοδρόμιο και εκεί που είναι τα φρεάτια ανήκει στο Δήμο Αθηναίο. Το δεξιό πεζοδρόμιο ανήκει για τα φρεάτια στο Υπεχοδέ. Το κεντρικό διάζωμα ανήκει σε άλλο Υπουργείο, στο Ιστορικό. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα. Και να θέλει κάποιος να κάνει, σου λέει, εγώ θα κάνω μόνο τη μία πλευρά, ο άλλος θα πρέπει να κάνει την άλλη και ο τρίτος την... Τι να πω, ούτε τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων δεν έχουν καταφέρει μετά από 200 τόσα χρόνια που υπάρχει αυτό το κράτος. Τέλος πάντων.
Άκουσε και αυτό. Ένας φίλος μου, ο πατέρας του από παλιά έχει αντιπροσωπεία ανταλλακτικών και, αυτοκινήτων και τα λοιπά. Ναι. Συνεργάζεται με τη Γερμανία. Σπούδασε το παιδί αυτό στη Γερμανία και εκεί. Κάθε φορά που πηγαίνει στη Γερμανία ή που έρχονται αυτοί εδώ πέρα για να συνεννοηθούν, είναι συνεργάτες πολλά χρόνια τώρα, πάντοτε οι Γερμανοί λένε ότι τα αυτοκίνητα τα γερμανικά, γιατί αυτά έχουν εδώ πέρα, και κυκλοφορούν στους δρόμους, χαλάνε πολύ γρηγορότερα από ό,τι χαλάνε τα αυτοκίνητα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Λέει, καταστρέφονται τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Δεν ξέρω
τι
τώρα.
Τι να πω. για να καταλάβεις, ένας φίλος μου, συμφοιτητής μου ας πούμε, κάποια στιγμή πριν από 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, απέναντι από τον Άγιο Διονύσιο, στη Σκουφά, στην Οδό Σκουφά.
Μάλιστα.
Και ο κεντρικός δρόμος πεθαίνει. Πλατεία Κορονοϊκού 100 μέτρα.
Μάλιστα.
Στο πεζοδρόμιο το οποίο είχαν οι πέτρες ανοίξει, διαχωριστεί, είχε σπάσει κάτι, έπεσε το παιδί αυτός ο φίλος και θρημάτισε κυριολεκτικά τον αστραγαλό. Το έπρεπε να κάνει 1-2 εγχειρήσεις, να του βάλουν δίδες. Φοβερό πράγμα. Σου λέω, απέναντι ακριβώς από τον Άγιο Διονύσιο, μπροστά στο πειραματικό, πριν από 7-8 χρόνια.
Μάλιστα.
Αυτά όμως, να ξέρεις Χρήστο, είναι τα καθημερινά μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία απασχολούν κυρίως τον κόσμο και όχι όλα αυτά τα οποία ασχολείται η πλειοψηφία και της πολιτικής τάξης και ημών των δημοσιογράφων για το πότε θα γίνουν εκλογές, ποιοι θα συμμετέχουν, σε τι συνθήκες θα γίνουν, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος και ποιος τρίτος. Γι' αυτό βλέπεις και μεγαλώνει η απόσταση των πολιτών από την πολιτική, η εμπιστοσύνη έχει καταρρεύσει και δυστυχώς θα ζήσουμε, φοβάμαι, πολλές εκπλήξεις όταν στηθούν οι κάλπες.
Μάλιστα. Διαβάζω και στο πρώτο θέμα ότι είναι σχεδόν έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς να ανακοινώσει ότι βγαίνει και επικεντρώνεται, τουλάχιστον από αυτά που έχω διαβάσει, επικεντρώνεται στο θέμα του Predator. Φαίνεται να είναι αποφασισμένος να χτυπήσει εκεί. Αυτό θα τον ακολουθεί τον Πρωθυπουργό πολύ καιρό.
Δυστυχώς, Χρήστο μου, κύριος Σαμαράς σήμερα νομίζω έκανε μηνυτήρια ουσιαστικά, μήνυση επέβαλε αυτή η αναφορά στον εισαγγελέα να εξετάσει την περίπτωσή του, γιατί είχε παρακολουθεί την περίοδο του 2021 νομίζω ο κύριος Σαμαράς και σύμφωνα με όλους τους νομικούς αυτό προσθέτει νέα καύσιμα στην υπόθεση των υποκλοπών. Θα πρέπει να εξεταστούν, γιατί ταυτόχρονα γίνονται και συζητήσεις στη Βουλή προκειμένου αυτός ο Ντίλιαν, πώς λέγεται, να πέσει στα μαλακά, να υπάρξει κάποια τροπολογία που να μπορέσει το εφετείο, παρότι θα μπορούσε να επικυρώσει την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία μην ξεχνάμε είναι μεγάλη. 120 χρόνια, εκ των οποίων τα 8 εκτελεστά.
Έκανε κακά η κυβέρνηση που το άφησε αυτό το θέμα να σέρνεται σχεδόν μία τριετία, τετραετία τώρα, ενώ θα μπορούσε να το διαχειριζόταν στην αρχή του. Τώρα είναι και πλησιάζουμε και στις εκλογές, νομίζω ότι θα πάει και με αυτό ο
Πρωθυπουργός. Βέβαια, Χρήστο μου, κοίταξε να δεις, έχεις και εμπειρία από το εξωτερικό, νομίζω και με την Αγγλία και λοιπά, εκτός από την Κύπρο.
Ναι.
Υπήρχε περίπτωση αυτό το θέμα να μην διελευκανθεί αμέσως.
Καθόλου.
Θα είχαν πέσει κυβερνήσεις στην Δυτική Ευρώπη εάν οτιδήποτε γινόταν ώστε να μην προχωρήσει ή να μην διελευκανθεί η υπόθεση. Δεν μπορεί αυτό να είναι ένα μαύρο στίγμα στην κυβέρνηση και συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να δίνεται η εντύπωση ότι προσπαθούν να αποφύγουν. Εδώ τώρα, γιατί να παρακολουθεί, ας πούμε, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων? Γιατί να παρακολουθεί ένας υπουργός, ένας αρχηγός κόμματος? Γιατί να παρακολουθεί ο υπουργός εξωτερικών ή ο υπουργός άμυνας? Αν αυτό δεν συνιστά κατασκοπία, τι άλλο συνιστά κατασκοπία? Δεν μπορεί να λέγεται ότι αυτό το παράνομο λογισμικό το είχαν 4 ιδιώτες οι οποίοι ξαφνικά αποφάσισαν να παρακολουθήσουν όποιον θέλουν. Αυτό λοιπόν είναι το κουμπί και όπως είπες και με αυτό θα πάμε στις εκλογές, γιατί νομίζω το εφετείο είναι προσδιορισμένο για τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Θα μπορούσε να το διαχειριζόταν κάποιος πολύ γρηγορότερα αυτό το μεγάλο ζήτημα, ούτως ώστε να μην έχει, τώρα έχει αναδυθεί ακόμα περισσότερο ακριβώς επειδή πηγαίνουμε σε εκλογές. Θα μπορούσε...
Βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα και η κυβέρνηση, εκτός από τα προβλήματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια και όλα αυτά που λέμε. Αν πάμε σε εκλογές, που φαίνεται ότι είναι και το πιθανότερο, την άνοιξη του 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο. Αν πας με ένα ανοιχτό θέμα όπως είναι οι υποκλοπές, με ένα δεύτερο θέμα που θα είναι τα 3-4 χρόνια από το... από τα Τέμπη.
Ναι, ναι.
Δηλαδή όταν έχει ανοιχτά δύο τέτοια μεγάλα θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και δικαιολογημένα, γιατί αφορούν το ένα να μην το πω, ας το πούμε, εγκληματική αδιαφορία και διαχρονική, αλλά θυμάσαι τι είχε γίνει, που είχε πει αυτή η Δούρου τότε με το μάτι έτυχε στη βάρκια μου.
Ναι.
Δυστυχώς στην πολιτική έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή σε έτυχε. Βεβαίως, είναι διαχρονικές οι ευθύνες για το σιδηρόδρομο, ευθύνονται και προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά όταν γίνεται το θέμα και είσαι εσύ κυβέρνηση, εσύ έχεις και την κυρία ευθύνη. Αν πάμε λοιπόν σε θέματα εκλογών, εκλογικής ατζέντας, με τα Τέμπη, με τις υποκλοπές, με την ακρίβεια, ούτως ή άλλως θα πάμε, γιατί αυτή δεν πειθασάγεται, γιατί δεν ξέρουμε. Ακόμη και αν λήξει ο πόλεμος, που εκεί μία λίγη, μία δεν λίγη, ανάλογα με τη διαθέση του Τραμπ. Αλλά ακόμη και να λήξει οριστικά, οι συνέπειες δεν πρόκειται να έρθουν πριν από 1-1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν, σύν αυτό, δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα ελληνοτουρκικά, γιατί αυτή η επιθετική ρητορική του Ερντογάν ξαναρχίζει, ο αναθεωρητισμός είναι εδώ, φαίνεται ότι θα έχει και τη στήριξη του Τραμπ. Φοβάμαι ότι, καλά, δεν πιστεύω ότι πρόκειται να κάνει καμία κίνηση στο Αιγαίο Ερντογάν, αλλά φοβάμαι πολύ για την Κύπρο.
Ναι.
Εκεί νομίζω στοχεύει ο Ερντογάν, στο να επισημοποιήσει τη διχοτόμηση του νησιού, που ουσιαστικά υπάρχει, αλλά να αναγνωριστεί τα κατεχόμενα από ορισμένους, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν έχουμε λοιπόν και τέτοια θέματα, νομίζω η εκλογική ατζέντα θα είναι τόσο καυτή που κανείς δεν ξέρει τι θα μας βγάλει.
Ναι, και η Κύπρος βεβαίως τώρα, σαν να μην της έφταναν όλα, έχει και τα δικά της τα προβλήματα που είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Αναστασιάδης
εγκαλείται, και γενικά είναι ένα τοπίο λίγο δύσκολο.
Δυστυχώς, Χριστό μου.
Λοιπόν,
τέλος πάντων,
δεν ξέρω...
είμαστε μια περίοδο καλοκαιριού, φωτιές έχουμε. Ακόμη και αυτός ο Τραμπ, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Ένα πράγμα υπήρχε το οποίο ήταν μια σταθερά. Έπαιζε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και σου έβγαζε κάρτα, είχες τιμωρία. Στον επόμενο αγώνα δεν έβριζες. Ακόμη και αυτό με παρέμβαση του Τραμπ στον Ινφαντίνο, στον πρόεδρο.
Ο οποίος Ινφαντίνο πήγε με τα νερά του.
Δηλαδή ναι, είναι
πρόεδρος, ο πρόεδρος της FIFA, μα για όνομα του Θεού δεν...
Αυτό δηλαδή, είναι, ζούμε σε καταστάσεις πρωτόγνωρες.
Δηλαδή
σου βγάζει κόκκινη κάρτα και παρεμβαίνει ο πρόεδρος μιας χώρας και ακυρώνεται η κάρτα. Τι να πούνε οι άμυροι οι Βελγοί, τι αμαρτύρονται, αλλά... Ζούμε σε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει.
Πραγματικά. Είναι πάντως, ας κλείσουμε με το ωραίο αυτού του Μουντιάλ. Δηλαδή, εγώ δεν χορταίνω να βλέπω τους Βίκινγκς. Είναι τόσο ωραία αυτή η Νορβηγή. Έχει αλλάξει έτσι λίγο η
μαυρή. Ναι, αυτός ο Χάλακ, το θαύμα της φύσης.
Ναι, πραγματικά. Τέλος
πάντων.
Λέει
και,
ότι...
εμένα τώρα Χρήστο με βρίσκεις στην Πελοπόννησο. Είναι στην αρχαία Ήλιδα, έχει ο Παπανδρέου το συμπόσιο της Ήμης. Είναι το 28ο συνέδριο και το φετινό θέμα είναι η οργή του Αχιλλέα και οι προβλέψεις της Κασάνδρα. Και αυτό σχετίζεται με τη δημοκρατία, με τα θέματα όλα αυτά, και έχουν έρθει εξέχοντες συμπληκτές από όλο τον κόσμο.
Εκεί είσαι τώρα?
Εκεί είμαι. Ναι.
Δεν έχω πάει ποτέ και θέλω να πάω στη Σύμη.
Να το πούμε στον Παπανδρέου. Να σε καλέσει.
Ναι, να βάλουμε μέσον.
Ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Okay. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Φελέκης, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας διάφορα θέματα της επικαιρότητας, τα ακούσατε και τα συζητήσαμε μαζί. Τώρα, σε λίγο θα καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, και θα πάμε έτσι ήρεμα και ωραία, ελπίζω.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
εδώ είμαστε και πάλι. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα. Πάντοτε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αυτό το κομμάτι ίσως είναι μέσα στα 5 καλύτερά μου κλασικά κομμάτια. Εάν σας άρεσε έστω λίγο η μελωδία, αξίζει τον κόπο να μπείτε στο YouTube και να δείτε και να ακούσετε προπαντός αυτόν τον ύμνο «Λάσια Κιοπιάνγκα» του Georg Friedrich Händel και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, και τώρα με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Συστάσεις ιδιαίτερες δεν χρειάζονται. Ο Αντώνης έχει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Βεβαίως είναι αθλητικός συντάκτης, αλλά ξέρω ότι και η μουσική του αρέσει πάρα πολύ. Αντώνη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τι να πούμε τώρα, έχω μείνει νομίζω όλος ο κόσμος με το στόμα ανοιχτό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ακυρώνει απόφαση διαιτητού.
Κάπως έτσι. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι με την πραγματικότητα,
ναι.
Δεν ακυρώνει την απόφαση του διαιτητή, αλλά ακυρώνει την τιμωρία η οποία έπρεπε να προκύψει μετά την απόφαση του διαιτητή. Δηλαδή η διαδικασία είναι και λίγο σκοτεινή, υπό την έννοια ότι δεν δόθηκαν εξηγήσεις. Δηλαδή μετά τον τεράστιο θόρυβο και κυρίως μετά την ανακοίνωση της UEFA, ο πρόεδρος της UEFA Γιάννη Φαντίνο είπε ότι ο ίδιος δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Τραμπ, ο οποίος το εξήγησε ότι έχει γίνει κάποιο είδους ένσταση. Παρεμπιπτόντως δεν προβλέπεται ένσταση στη διαδικασία. Αλλά δημιουργήθηκε μια ad hoc επιτροπή στην οποία παίρνει μέρος και ένας γαμπρός του Τραμπ, από ό,τι κατάλαβα, και κάποιοι δικηγόροι του. Και προσέφυγαν με κάποιο τρόπο στην επιτροπή, την πειθαρχική επιτροπή της FIFA. Καταγγέλλοντας, ας πούμε, το διαιτητή του παιχνιδιού των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία, λέγοντας ότι η κάρτα που βγήκε στον Center Ford τον Μπαλογκάν των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν άδικη. Και ο Ιφαντίνο είπε ότι τον ενημέρωσαν για αυτά, αυτός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μιλάει βέβαια με τον Τραμπ, όπως λέει, μιλάει με όλους τους ηγέτες των χωρών που τον ψάχνουν και τον παίρνουν και τον τηλεφωνούν. Αλλά ο ίδιος δεν έκανε το παραμικρό και ότι εν πάση περιπτώσει βγήκε μια απόφαση η οποία είναι απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής και όχι δική του. Αυτό ήταν η μοναδική αντίδραση για να δικαιολογηθεί κάτι που είναι σχεδόν πρωτοφανές. Δηλαδή έχει ξανασυμβεί, γιατί όλα έχουν ξανασυμβεί στην ιστορία του ποδοσφαίρου, Χρήστο μου. Ο Γκαρίντσα είχε γλιτώσει από μια τιμωρία το 1962 και είχε αγωνιστεί με τη Βραζιλία στον τελικό τότε. Είχε γίνει μια γενναία έκπτωση και σε μια τιμωρία του Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα, πριν αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο, έπρεπε να έχει τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές μετά από μια αποβολή του σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της Πορτογαλίας πριν πάει στην Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να χάσει τα πρώτα 2 μάτς στη ΣΥΠΑ. Δεν έγινε αυτό. Έπεσε η ποινή μέσα από διαδικασίες περίεργες και σε εκείνη την περίπτωση. Αλλά αυτό εδώ πέρα για την εποχή μας είναι πρωτοφανές. Διότι στην περίπτωση του Ρονάλντο έγινε μια έκπτωση. Εδώ έσβησε ποινή, δεν έχει ξαναγίνει. Και εν πάση περιπτώσει το 2026, το οποίο διανύουμε πάρα πολύ διαφορετικό από το 1962, έτσι. Λοιπόν, συν τότε αυτή η ιστορία προκαλεί ένα ντόμινο μπερδεμάτων, διότι οι Γάλλοι ζητάνε να σβήσει αντίστοιχα η κίτρινη κάρτα που πήρε ο Λίσε στο προηγούμενο παιχνίδι. Οι Βέλγοι το έχουν γυρίσει στην πλάκα και λένε ότι πώς το λένε και αυτοί, ανάλογα με το τι θα συμβεί απόψη στο παιχνίδι με τις ΗΠΑ, θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή αν θα φύγουν. Γίνεται λίγο πανηγύρι, είναι αλήθεια, το οποίο βέβαια, για να είμαστε και πώς το λένε, να μην ξεφύγουμε, γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί δεν υπάρχει άμυνα στην πραγματικότητα απέναντι σε αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ. Δηλαδή, αν του πεις ότι δεν το δέχομαι, δεν δέχομαι την παρέμβαση, μπορεί να σου κάνει εύκολα κάτι χειρότερο.
Σαν τι δηλαδή?
Ας πούμε να ακυρώσει τα αυριανά παιχνίδια.
Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό?
Ναι, σαν διοργανωτής μπορεί. μπορεί να πει ότι εγώ κρίνω ότι δεν, για λόγους ασφαλείας ας πούμε δεν μπορεί να παίξουν οι ομάδες. Δεν δύναμε να εγγυηθώ για τη συνέχεια της διοργάνωσης και να δημιουργήσει καινούργια προβλήματα. Είναι αυτό το γενικό, ας πούμε, θολό που υπάρχει στην εποχή μας γενικότερα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή, το Μουντιάλ να είναι μια εξαίρεση. Το λίγο αποφασίζουμε και διατάσσουμε, ας πούμε. Απέναντι στο οποίο η μοναδική άμυνα στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν να πει η FIFA ότι σταματάω εδώ το τουρνουά. Mm. Πώς θα μπορούσε να γίνει όμως αυτό?
Όχι, ναι.
Δηλαδή, είναι εύκολο να το λες.
Θα τιμωρούσε και κάποιους που δεν ευθύνονται καθόλου, όπως και τους θεατές.
Ναι, τους θεατές, τους χορηγούς, ας πούμε, που έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, τους πάντες. Αλλά είναι η μόνη σου άμυνα. Δεν έχεις άλλη άμυνα. Ή θα τον έχεις απέναντι και θα ζήσεις με το φόβο ότι η επόμενη παρέμβασή του θα είναι εντελώς καταστροφική, ή θα πας με τα νερά του. Βέβαια, αυτό όπως καταλαβαίνεις. Εγκυμονία είναι ένα άλλο κίνδυνο, ας πούμε. Mm. Να γίνουν τσίρκο πραγματικά τα ίδια τα παιχνίδια των ΗΠΑ. Διότι αν ο Τραμπ μπορεί να σβήσει μια κόκκινη κάρτα, μπορεί αύριο να πει ότι εγώ θέλω το τουρνουά, το φιλοξενώ και θα το κερδίσω. Δηλαδή θέλω να το πάρουν οι Αμερικάνοι, ας πούμε.
Έχουν τη δυνατότητα, δεν τους έχω παρακολουθήσει τους Αμερικάνους.
Είναι πολύ καλή ομάδα.
Είναι καλή ομάδα.
Είναι καλή ομάδα. Και είναι εντελώς άδικο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Και μάλιστα θα σου πω και κάτι, Χριστό. Όταν είχε αποβληθεί ο Μπαλογκάν στο παιχνίδι με την Βοσνία και είχαν μείνει με 10 παίκτες και είχαν ένα ρευστό αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή και έδιναν μόνο με ένα 0, εγώ το είχα χαρεί αυτό ως εξέλιξη. Όχι γιατί έβλεπα τους Αμερικάνους να ζορίζονται να κρατήσουν το 1-0. Δεν ζορίστηκαν και πάρα πολύ. Πέτυχαν μάλιστα με παίκτη λιγότερο ένα δεύτερο γκολ και κέρδισαν με 2-0. Αλλά έλεγα ότι είναι μια πρόοδος, ρε παιδί μου, το να βλέπεις τη γηπεδούχο να υποφέρει τη γηπεδούχο του Τραμπ σε ένα τουρνουά του Τραμπ, εντάξει, και εν πάση περιπτώσει να περνάει με τα χίλια ζόρια, ας πούμε, απέναντι σε μια ομάδα κατώτερη της όπως η Βοσνία, μόνο και μόνο γιατί ένας παίκτης έκανε ένα λάθος. Γιατί έκανε ένα λάθος, δεν είναι κάτι άλλο, δεν συνέβη κάτι άλλο.
Έχω μια κακή σκέψη.
Ναι, ναι, σακώ.
Να παίξει η Αμερική στον τελικό, ναι, μαζί με το... με την Νορβηγία του φίλου μου του Χάλαντ και να τους λιώσω.
Κοιτά, η αλήθεια είναι ότι εάν εξαιρέσεις αυτές τις αμερικανικές υπερβολές σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα ασφάλειας,
ναι,
έτσι, και το γεγονός ότι ταλαιπωρήσανε το Ιράν, γιατί το Ιράν όντως το ταλαιπωρήσανε, δηλαδή το βάλανε στο Μεξικό, το ανάγκασαν να κάνει ταξίδια με τα αεροπλάνα τα οποία παίξανε και το ρόλο τους, θέλω να πω κουράστηκαν οι Ιρανοί σε αυτή τη διαδικασία. Τα υπόλοιπα όλα σε αυτό το
σήμερα, σήμερα
είναι καταπληκτικά, ξέρεις.
Και σήμερα κυδεύτηκε ο Χαμενεΐ.
Ναι, ο Χαμενεΐ, και είδες και τι έγινε.
Πόσο καιρό έχει που είναι πεθαμένος?
Ήταν την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Είχε πεθάνει.
Μάλιστα
λένε ότι αυτή η... γιατί κατέβηκε, λέει, 20 εκατομμύρια κόσμος, ας πούμε, στον δρόμο για να θρηνήσει τον Ιρανό ηγέτη. Mm-hmm. Αυτός ο παροξισμός έχει να κάνει πάρα πολύ και με την εμφάνιση του Ιράν στα τελικά του Μουντιάλ. Mm-hmm. Διότι, λέει, χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η ιστορία της παρουσίας του Ιράν ως ένα είδος, ας πούμε, εθνικής νίκης. Σου θυμίζω ότι το Ιράν αποκλείστηκε χωρίς να χάσει κανένα παιχνίδι και χωρίς να κερδίσει κανένα παιχνίδι. Αλλά όταν μιλάμε για το Ιράν, το ότι δεν έχασε κανένα παιχνίδι είναι σημαντικότερο από το ότι δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Και ότι αυτό το πράγμα δημιούργησε, ξέρεις, μια πατριωτική, ας πούμε, ανάταση, η οποία φάνηκε και στις εκδηλώσεις τιμής στον Εκλειπώντα, ας πούμε, που όχι τυχαία έγιναν 4 Ιουλίου, δηλαδή τη μέρα της αμερικάνικης, ας πούμε, επαιτίου της ανεξαρτησίας, με το παιχνίδι το οποίο παίζεται επικοινωνιακά. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, μπορούσα να φανταστώ τα πάντα εκτός από αυτό που έγινε. Δηλαδή, θα μπορούσα να φανταστώ μια πολύ καλή αντιμετώπιση των Αμερικάνων από τη διαιτησία. Δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν παράξενο. Στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου, δυστυχώς, υπάρχουν αυτού του τύπου οι ιστορίες. Είτε το παγκόσμιο κύπελλο το διοργανώνει η Αργεντινή του Βιντέλα, είτε η Νότιος Κορέα, η οποία το 2002 τους ξεπάστρεψε όλους με τους διαιτητές και έφτασε στον ημιτελικό ίδια. Αυτά με τον καιρό γίνονται και λίγο διασκεδαστικές ιστορίες. Δηλαδή δεν παθαίνει τίποτα, θέλω να πω, το ποδόσφαιρο. Πέραν τότε φυσικά κάποιοι στεναχωριούνται γιατί αποκλείονται, ας πούμε. Αλλά το ποδόσφαιρο το ίδιο από αυτές τις ιστορίες είναι πάντα πιο δυνατό. Αλλά να σβήσει μια κόκκινη κάρτα
δεν είναι
πρωτοφανές.
Ναι, ναι, ναι. Πάντως βλέπουμε γεμάτα γήπεδα.
Ναι, ναι. Γεμάτα γήπεδα.
Ναι, είναι ωραία διοργάνωση, έτσι,
ναι, ναι.
Μ' αρέσει που τη βλέπω,
ναι, ναι.
Αυτό λίγο το λέκιασε το πακέ. Και βεβαίως μου αρέσει πάρα πολύ η Νορβηγία, όπως, επειδή είμαι και Arsenal, λέω, όπως ξέρεις,
ναι, ναι.
Μου αρέσει πολύ που ο Έντεγκαρντ,
ναι,
αλλά αυτός ο απίστευτος, ο Χάλαντ,
ναι, ναι. Σήμερα έγραφα στο blog μου, Χρήστο, μία ιστορία που θυμάμαι από το 19, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί στο Champions League με τη Salzburg, ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ είχε βάλει 3 γκολ στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε με τη Salzburg στο Champions League, είχε κερδίσει την Genk. Και συνέχισε να βάζει γκολ, αν θυμάμαι καλά, το τρίτο παιχνίδι που είχε σκοράρει ήταν με τη Liverpool. Και θυμάμαι ότι ήταν σε μια εκπομπή στην Ιταλία ο Μάρκο Ταρντέλη με το μακαρίτι τον Σβέν Γκόραν Έριξον. Ο οποίος ο Έριξον είχε πει ότι ο Χάλαντ ήταν το ό,τι εντυπωσιακότερο έρχεται, ας πούμε, στην υπερωτική Ευρώπη από το Βορρά, από τη Σκανδιναβία.
Μα μπήκα και ναι. διάβαζα πράγματα και
ναι.
μάζεψα μερικά στοιχεία για τον ναι. Χάλαντ. Γυμνάζεται κόβοντας ξύλα στο δάσος πολλές φορές.
Ναι, ναι.
Καταναλώνει 6.000 θερμίδες την ημέρα.
Ναι, 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 ναι.
Μετά από τις προπονήσεις πίνει, λέει, ομό ναι. γάλα. Αγόρασε μια έκδοση του Heim Stringler, που δεν ξέρω τι είναι αυτό, είναι ναι, μιας ναι. παλιάς σκορπικής ιστορίας ναι. του 13ου αιώνα. Εν πάση περιπτώσει είναι φυσιολογικό.
Μπορώ να σου πω μερικά πράγματα πιο έτσι ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι γνωστό ότι ο πατέρας του ήταν διεθνής νορβηγός ποδοσφαιριστής και από αυτόν μυήθηκε και στο ποδόσφαιρο, αυτός τον πήγε στις ακαδημίες του Μπρίνι και τα λοιπά. Ο πατέρας του έπαιζε στην Εθνική Νορβηγία όταν η Εθνική Νορβηγία είχε πάει το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά στα τελικά του Μουντιάλ. Αλλά ο Χάλαντ λέει ότι η μαμά του είναι αυτή που τον επηρέασε περισσότερο. Η μαμά του ήταν πρωταθλήτρια Νορβηγίας στο έπταθλο. Και του είχε πει ότι εγώ που έχω κάνει όλα τα σπορ λόγω του έπταθλο, πρέπει να σου πω, παιδί μου, ότι αν είσαι κρυκτικός και γρήγορος, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αρετές. Ούτε η αντοχή, ούτε η δύναμη, ούτε η στρατηγική, ούτε το μυαλό. Η έκρηξη και η γρηγοράδα. Και επειδή, λέει, η μαμά του κρίνει ο Χάλαντ είχε δίκιο, παίζει με το επίθετο της μάνας του στη φανέλα. Αν προσέξεις τη φανέλα του, δεν γράφει Χάλαντ, γράφει Χάλαντ και το όνομα της μητέρας του, το οποίο είναι Μόγκεν, κάτι άλλο, είναι λίγο περίεργο. Επίσης, για να σου τελειώσω την ιστορία που σου έλεγα, ο Ταρντέλη δεν είχε διαφωνήσει με τον Έριξον, βλέποντας τον πιτσιρικά του ότι Χάλαντ να κάνει φοβερά πράγματα, αλλά του είχε πει ήταν πολύ ωραίο. Του λέει, εσύ Σβέν, του λέει. Και εμείς τώρα πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας λέγοντας τους ότι ο καλύτερος σέντερφορ στον κόσμο είναι Βραζιλιάνος, είναι Αργεντίνος, είναι Γάλλος, είναι Ισπανός, είναι Άγγλος, είναι καμιά φορά Ιταλός. Τώρα τι θα λέμε στα παιδιά, ότι ο καλύτερος είναι Νορβηγός. Ποιος θα μας πιστέψει δηλαδή σε μια τέτοια εξέλιξη, ας πούμε. Διαλύει το κόσμο όπως το ξέρουμε. Και πρέπει να σου πω, Χρήστο, ότι κάθε φορά που το βλέπω σκοράρει, θυμάμαι αυτή την ιστορία εγώ. Δηλαδή, ότι είναι απίθανο, αλλά ο καλύτερος σέντερφορ, κλασικό σέντερφορ, όχι Εμπαπέ, Μέση, ξέρω εγώ, παίχτες δηλαδή που κάνουν και άλλες δουλειές. Ο καλύτερος σέντερφορ στον κόσμο είναι αυτός αυτή τη στιγμή.
Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα
να
πολύ
καλά,
που συνεισέφερες πολύτιμα πράγματα στην εκπομπή. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Ήταν ο αθλητικογράφος, ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ξέρετε, το δίδυμο είναι μαζί με τον Πανούτσο. Όταν τους βρισκόμαστε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάποτε νομίζω ότι βγαίνανε και σε ένα ραδιόφωνο και ψιλοτσακωνόντουσαν, αλλά είναι καταπληκτικοί αμφότεροι. Τώρα θα με πάρει ο άλλος τηλέφωνο όπου να είναι και θα μου πει γιατί τον έβγαλες αυτόν. Αλλά θα του το πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια μας την Καϊμάκη. Το θέμα, με ανάρτησή της στο X, η εταιρεία Palantir κάλεσε κυβερνήσεις, στρατούς και επιχειρήσεις να κρατήσουν στα χέρια τους τα δεδομένα και τα μοντέλα τους. πρέπει να μας το εξηγήσεις αυτό. Καταρχάς, τι είναι η εταιρεία Palantir, βάλια μου?
Η Palantir είναι μια εταιρεία.
Palantir.
Η Palantir είναι μια εταιρεία η οποία έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές. Είναι συνώνυμο, είναι συνώνυμο της επιτήρησης κατά κάποιο τρόπο, έτσι, mm-hmm. γιατί έχει λογισμικά και κυρίως έχει ένα που λέγεται Κέρβερος, δεν ξέρω πώς λέγεται. Mm-hmm. Gotham, σαν την πόλη του, τώρα το θυμήθηκα, σαν την πόλη του, mm-hmm. του Batman, έτσι, uh-huh. Όπου είχε μεγάλη επιτήρηση. Όμως η κύρια δουλειά της είναι να φτιάχνει τέτοια συστήματα δεδομένων, όπου όταν χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη, αντί να χρησιμοποιείς, ας πούμε, το ChatGPT, χρησιμοποιείς ένα πράγμα που είναι δικό σου, δουλεύει με δικά σου δεδομένα και το κρατάς εσύ, δεν πάει πουθενά άλλου.
Τι είναι αυτό όμως, ότι κάλεσε κυβερνήσεις, στρατούς και επιχειρήσεις να κρατήσουν στα χέρια τους τα δεδομένα.
Να μείνουν στα χέρια τους τα δεδομένα και να μην τα δίνουν στις μεγάλες άλλες εταιρείες. Mm-hmm. Έκανε στο X ένα μανιφέστο mm-hmm. 9 σημείων για την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι. Mm-hmm. Και λέει ότι δεν μπορείτε να δίνετε σε τρίτους τεχνολογική υποδομή από την οποία θα εξαρτηθεί μετά η λειτουργία σας. Δηλαδή είτε να βάζετε τα δεδομένα σε cloud, είτε να χρησιμοποιείτε ChatGPT, είτε τέτοια πράγματα, γιατί αυτά πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικά συστήματα. Επίσης, σε αυτό το μανιφέστο τα βάζει με το token maxing, και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε αυτή τη λέξη. Το token maxing είναι αυτό που κάνουν πολλές εταιρείες αμερικανικές, οι οποίες λένε στους υπαλλήλους τους, χρησιμοποιείστε πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη, όσο μπορείτε περισσότερο. Και έτσι λοιπόν να βάλετε στο maximum τα tokens και mm-hmm. να πληρώνουμε εμείς περισσότερο. Δηλαδή να χρηματοδοτούν οι εταιρείες κατά κάποιο τρόπο τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες, όπως λέγαμε με άλλη ευκαιρία, δεν πάνε και πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά, πριν κλείσουμε, εγώ έχω να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Προχθές άκουγα, πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, άκουγα γαλλικό ραδιόφωνο που μου αρέσει να ακούω τις γαλλικές ειδήσεις και λέγανε για, τους δύο καλύτερους, ας πούμε, ποδοσφαιριστές σε αυτό το Μουντιάλ, τον Εμπαπέ και τον Αλάντ. Βρε τον, ποιος είναι, και λέγανε Αλάντ, βρε ποιος είναι ο Αλάντ, και μετά καλωδίωσα, μετά από την επόμενη μέρα, ότι ήταν ο Χάλαντ. Αλλά έτσι τον προφέρουν οι Γάλλοι.
Ναι, μάλιστα. Τώρα βλέπω κιόλας το αυριανό σου που θα έχουμε και στενοχωριέμαι.
Γιατί?
Γιατί το PlayStation τελειώνει, γιατί?
Όχι, δίσκοι δεν θα υπάρχουν πια, αλλά θα το πούμε αυτό αύριο.
Εντάξει.
Δίσκοι δεν θα υπάρχουν, PlayStation έχουμε, εντάξει, εννοείται, πού πάμε χωρίς PlayStation. Αλλά πεθαίνουν οι δίκτυοι, πώς τα λέγαμε εμείς και κάποτε στην ΕΔΗ, οι δίκτυοι ακτίνας, οι δίσκοι ακτίνας.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλα. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Γεια και
γεια
χαρά
σου. Αλάντ.
Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας σήμερα, από το παλιό μας το σεντούκι βγαλμένη, καθώς ο θαλασσοπόρος μας, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος, αείδη δασκόμενος, ο Δημήτρης Οικονομάκης, πλέει στα πέλαγα. Μας το είπε και μας απείλησε κιόλας ότι θα έρθει τέλος Σεπτεμβρίου. Καλώς. Αλλά δεν ξέρει ότι έχουμε πλούσια μπάνκα σκέψεων όλων των σοφών μας. Έτσι σήμερα θα μας μιλήσει ο Δημήτρης για τους άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού που πίνουν το βισκάκι τους μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο.
Ο Τραμπ βάζει μπουρλότο. «Εδώ είμαστε», σου λέει ο αρχιμπουλοτιέρης ο Πούτιν. «Δεν ξαναμοιράζουμε τον κόσμο, φίλε μου, Ντόναλτ. Το ρωτάς, βρε Βλαντιμίρ, ποιος νοιάζεται για την Ουκρανία και την Ευρώπη?» «Αυτή είναι μόνο η αρχή, ξυπνήστε», ο Μακρόν. «Οχ, οι Ευρωπαίοι ξεβολεύονται, εκερός ήταν. Και εμείς οι Έλληνες?» «Α, εμείς οι Έλληνες το έχουμε χούι, περί άλλα να τριβάζομεν. Ποιες πυρηνικές απειλές τώρα? Έχουμε τα δικά μας έφλεκτα υλικά, που αναβδομάδα αλλάζουν από το ξυλόλιο στο δεν ξέρω τι και στη συζήτηση στη Βουλή λαθρέα καύσιμα για τα ντρόνς του ΝΑΤΟ». Τώρα, το γιατί το ΝΑΤΟ πρέπει να μεταφέρει καύσιμα σε λαθρέα μπιτονάκια, μόνο ο Βελόπουλος και το ΚΚΕ το γνωρίζουν. Αλλά, άμα θέλεις να πιστέψεις... «Και τι τα θέλει το ΝΑΤΟ τα ντρόνς?» «Μα για να τα στείλει στην Ουκρανία. Οπότε, ευκαιρία για μένα να ξαναγυρίσω την κουβέντα στη μεγάλη απειλή για το σπίτι μας, την Ευρώπη». Ο Πούτιν, παριστάνοντας πότε το Στάλιν και πότε τον Ιβάν τον Τρομερό, κραδένει την απειλή πυρηνικού ολέθρου και εισβάλλει βία στις γειτονικές του χώρες. Τσετσενία, Γεωργία, τώρα η Ουκρανία. Και έπεται η συνέχεια. Να και εγχώρει ο παδί του, μια ετερόκλητη πέμπτη φάλαγγα ακροδεξιών, καραμαλικό-σαμαρικών, να και η εστία η μπροστάρισα, να και το κουκουέ, να και η ρομαντική αριστερή νοσταλγή του πατερούλη. Ουδε μία έκπληξης. Οι οπαδοί του ολοκληρωτισμού το ίδιο όνειρο βλέπουν. «Μα οι Ρώσοι είναι φίλοι μας», μονολογούν κάτω από το πορτρέτο του Δήμου Σταρένιου. Το βασικό τους επιχείρημα. Πώς τόλμησε ο Ζελένσκι να θέλει Ευρώπες και ΝΑΤΟ? Η Δύση δεν είχε δικαίωμα να επεκταθεί στις χώρες του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ, διότι αυτό παραβίαζε την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Καλά του έκανε ο Πούτιν. Το τι ήθελε ο Ουκρανικός λαός δεν μας νοιάζει βέβαια. «Προς Θεού, το στάτους γκβό και τα μάτια μας», αποσιωπώντας ότι το μεταπολεμικό κοινικό μοίρασμα της Ευρώπης, η περίφημη συμφωνία της Γιάλτας, συμφωνήθηκε ερήμην των λαών και ήταν αποτέλεσμα στρατιωτικών συσχετισμών. Ουδής υποχρεώθηκε να προσχωρήσει ή να παραμείνει στον ΝΑΤΟ με το ζόρι. Όμως ο Στάλιν, κερδίζοντας μια παρτίδα σκάκι, επέβαλε βία ένα τυραννικό καθεστώς σε χώρες με ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτισμό. Και όταν η Βουδαπέστη ή η Πράγα τόλμησε να διεκδικήσει ανάσα ελευθερίας, τα τάγκς χόρευαν στους δρόμους, όπως έγραψε ο λατρεμένος ποιητής. «Στο Βερολίνο να δείτε πως χόρευαν οι σφαίρες στο τείχος των δακρύων». Ευτυχώς η Ελλάδα την γλίτωσε και τα τάγκς του Παπαδόπουλου στερήθηκαν δυστυχώς την ποιητική αποθέωση. Οι άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού, ο Κίσιγκερ με τον Γκρομίκο ή σήμερα ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, φυσικό είναι να πίνουν το ουισκάκι τους, μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο και άσε τους λαούς να λένε. Τρομάζω όμως όταν διαβάζω παρόμοια επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο. Από πότε εμείς, οι απλοί σκεπτόμενοι πολίτες, στο όνομα μιας γεωπολιτικής ισχύως, υμνούμε τον εισβολέα, αδιαφορώντας για το δικαίωμα ενός έθνους να επιλέξει τον πολιτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό του, να αντισταθεί στη βία του ισχυρού? Λες και δεν το ζήσαμε στην Κύπρο. Η συμπαράταξη του καθένα μας με βάση ηθικές και ιδεολογικές αρχές περί δικαίου πιθανότατα δεν θα καθορίσει τη ροή των γεγονότων, καθορίζει όμως τις αξίες της κοινωνίας. Εμείς δεν είμαστε μικροί, ψυχροί Κίσιγκερ. Ή μήπως είμαστε?
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη,
παλιότερη σκέψη είναι αυτή, αλλά έχουν αξία. Μας μίλησε για τους άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού που, όπως ακούσατε, πίνουν το ουισκάκι τους μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο. Ας απολαύσουμε τώρα το κομμάτι αυτό, τον Simon και Garfunkel, το The Boxer, είναι ζωντανά από μια καταπληκτική συναυλία που δόθηκε στη Νέα Υόρκη. Συμμετέχει η Joan Baez επίσης, βεβαίως ο Paul Simon και άλλοι. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ.
Family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of a railway station running scared, laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages. I come looking for a job, I get no offers, but just to come on from the hoes on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there, la la la.